Mani sauc Irina Romanova, es mācu svešu valodas. Es domāju, mana profesija dod lielisku iespēju izdarīt kaut ko Latvijas labad. Latvijā dzīvo vairāku tautību pārstāvji. Tas nozīmē, ka mūsu kopējai dzimtenei ir liela sirds. Tāpēc Latvijas 100-gada jubilēja ir nozīmīga arī man. Daudz kultūru valstī, es uzskatu, īpaši vērtīga ir spēja saprasties ar saviem līdzcilvēkiem, ar saviem kaimiņiem. Jo ikdienas dzīvē nevienmēr mums blakus atrodas mūsu radinieki, bet ir mūsu kaimiņi, kas nāk palīgā, ja ir nepieciešama palīdzība, ja kaut kas atgādās. Es mācu krievu valodu, kas svešu valodu, un būšu laimīga, ka līdz Latvijas Republikas 100-gadei varēšu palīdzēt daudziem, kas vēlēsies apgūt savu kaimiņu valodu.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.